Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Тож у ці дні з 18 по 21 лютого спливає п'ята річниця розстрілів на Майдані. Тоді за три дні своє життя за волю України поклали більше 100 людей. Розслідування тривають і досі. Родини героїв Небесної Сотні вимагають відставки всіх, хто причетний до вбивств. Генпрокурор Луценко наполягає, що процес просувається, а досудове розслідування у справі щодо винних завершене. Тим часом начальник управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк говорить інше. Що відбувається насправді, про це розбиратимемося з Мариною Ліліченко, адвокаткою Небесної Сотні, координаторкою проєктів Центру громадянських свобод. Вона у нашій студії. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, говоримо про 5 років. І насправді ця цифра лякає. 5 років вже пройшло. Здається, що ці події на Майдані були зовсім нещодавно, просто днями. Тим не менш, 5 років закінчилось, і бачимо, що досі трошки більше 10 людей тільки отримали покарання за розстріли на Майдані. І це не ті люди, які замовляли вбивство, це хтось з виконавців.
Так.
Що відомо про цих людей?
Про цих людей, ну, вони на лаві підсудних, тобто вони є засудженими.
Ну, я маю на увазі, хто, ким вони були?
Ну, це середня ланка, тобто, вірніше, мабуть, більш не середня, а нижча ланка, якщо говорити про правоохоронців, і так звані тітушки.
Тож, чому у генпрокурора Луценка і начальника управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергія Горбатюка настільки різні відомості про те, як просуваються справи у розслідування справ розстрілу Небесної Сотні, і що про це думають адвокати?
Ну, справа в тому, що у нас генеральний прокурор є все ж таки більше політиком, а не практиком, юристом, і його ці заяви, вони нічим не обґрунтовані. А Горбатюк поринений в ці справи вже четвертий рік, і він зсередини розуміє і бачить всі ці обставини, які заважають або там не просуваються якимось чином по всім справам, по кожному епізоду. Тому оці заяви генерального прокурора про хеппі-енди по кожній справі, да, по великій справі Майдану, по Януковичу, це лише заяви, це не більше, ніж пусті заяви і не мають ніяких підґрунтів. А щодо, власне, реальних подій, що відбувається, дійсно, розслідування триває. Чому так довго? Ну, розумієте, складно сказати на 5-му році. Довго, тому що дуже багато справ, дуже багато епізодів. Потрібно розуміти, що кожен епізод має розглядатися слідчими і прокурорами окремо, тому що це, власне, це доля окремої людини. Це потрібно дослідити абсолютно всі докази, які подані або не подані, або їх віднайти, ті докази. Потрібно допитати свідків, дослідити мільйон відео, дослідити мільйон фото, зробити різні експертизи, і для цього потрібні ресурси, як людські, власне, так і фінансові, в тому числі, якщо ми говоримо про експертизи, то це не підвладна, да, ця структура, там, наприклад, Горбатюку і взагалі Генеральній прокуратурі, це окрема структура, яка зайнята абсолютно іншими справами. І справи Майдана – це не є там, да, ну, така першочергова справа, там, експертиза, яку вони можуть зробити. Вже другий рік ми чекаємо на балістичну експертизу по розстрілам 20-го, по справі розстрілам 20-го.
А поясніть, що це таке?
А це порівняння, ну, балістична експертиза – це, власне, дослідження зброї, да? Це ті автомати, які були знайдені, якщо пам'ятаєте, там 2 роки тому знайдені були в озері в Голосіївському районі, порізані автомати, і от, власне, тепер проходить, ну, відбувається це дослідження. Тому говорити про якісь завершення, про якісь результати, вони є, але їх надзвичайно, ну, вони не ті, які би ми хотіли за 5 років, тому що, ну, власне, дуже прикро, що, да, суспільство і політики звертають увагу на ці справи лише там напередодні річниці, тому що кожен рік там політики звітують, а протягом року абсолютно нікому не цікаві ці справи. І от нас там залишилося дуже мало адвокатів, да, які, власне, живуть цією справою і борються з цією системою, яка, власне, не змінилася після революції. Тому дуже складно говорити про ефективні результати.
Є результати щодо тих людей, які своїми руками скоїли ці злочини. Щодо замовників, чи є просування у розслідуваннях?
Ну, замовники всі, власне, ми ж розуміємо, що замовники – це вищий ешелон влади на той момент. Тобто це ми говоримо про безпосередньо Януковича, Захарченка, голова СБУ забула, Якименко. Тобто всі ці замовники, вони знаходяться в Російській Федерації. А зрозуміло, що Російська Федерація не буде видавати цих злочинців в Україні. А декілька разів Генеральна прокуратура подавала запити на Інтерпол. Інтерпол, на жаль, відмовляв в зв'язку з... Вони вважали, що це все ж таки політичні переслідування, це не є кримінальними злочинами, да? І тих документів для Інтерполу не було достатньо, щоб обґрунтування, да, кримінальних злочинів. Тому ми маємо більше 90 осіб, які переховуються від слідства і переховуються в Російській Федерації, як від вищої ланки, так і до, власне, до беркутів, які також скоювали ці злочини.
І включно з тією людиною, яка командувала у той час під,
ну, звичайно, ну, якщо ми говоримо про 20-те, про розстріли безпосередньо 20 лютого, так, звичайно, це, ця особа знаходиться також, здається, в Російській Федерації вже, мабуть, ми слід втратили.
За словами Горбатюка, розслідується 4700 епізодів злочинів, скоєних проти учасників протесту Євромайдану. Це мається на увазі події, починаючи з першого розгону студентів.
Ну,
правильно?
Так.
А які ще події увійшли в цей перелік?
Ну, це були в тому числі, тобто, якщо ми говоримо, ну, розумієте, тут 4000 епізодів, це 4000 людей. Тобто, це окрема людина, відповідно до якої там відбувається це розслідування. Якщо ми говоримо хронологію, то це 30 листопада, потім був перший штурм такий Майдана, це 11 грудня, здається, 1 грудня ми говоримо, події біля стадіону «Динамо», це Грушевського, потім січень у нас був достатньо такий насичений, да, на події. А потім, ну, тобто, починаючи з 19 січня і до 22-го, там було дуже багато і поранених, і вбитих. Ну і, власне, потім були події лютого місяця, тому оці всі такі сплески на Майдані, штурми чи там якісь сутички, 18 лютого розгон Маріїнського парку, там дуже багато людей, ну, розумієте, багато, власне, пропавших безвісти, це також розслідуються ці справи. Багато тих, хто постраждав, коли надихався газами, так, це також розслідується, тому що це не такі, вони невидимі, ці пошкодження, це внутрішні пошкодження, але вони є. І ці, власне, пошкодження також, ну, злочини також розглядаються, тому розслідуються, тому їх дійсно так багато.
У вбивствах на Майдані офіційно підозрюють 66 людей, 46 з них зараз у розшуку. Частина, ми так розуміємо, Російської Федерації переховується.
Ну, так.
І це, наприклад, як ми вже і сказали, екс-президент Віктор Янукович і колишнє керівництво Київської міліції та СБУ, ще частина підозрюваних все ж під вартою і чекає на вироки. Вам відомо про цих людей? Скільки їх? І які вироки можуть вони отримати?
Ну, я сподіваюся, справедливі вироки вони отримають. Скільки, я, вибачте, не зрозуміла, це по 20-му?
Тут йдеться про розстріли саме на,
так,
Майдані.
Так, про розстріли, якщо говоримо про розстріли 20 лютого, то це 5 осіб, це безпосередні виконавці, це спецпризначені ці Беркуту. Так, вони сидять вже третій рік на лаві підсудних, і ми вже майже третій рік ми розглядаємо справу в Святошинському суді.
А чому 3 роки? Ну, насправді це довго, мені здається. Чи може я помиляюсь?
Ну, справа в тому, що ми почали розглядати її набагато пізніше, тому що дуже довго справа ходила по судам. Тобто почали з Печерського суду, і потім там були відводи, самовідводи суддів, поки не закінчились судді в Печерському районному суді. Потім ми перейшли до апеляції, поки апеляція розпреділила цю справу на інший суд. І тому, поки обрали присяжних, це також процес, ми оскаржували обрання присяжних. Ну і, власне, і по кожному епізоду ми розглядали, ну, у нас засідання, от проводиться засідання 2 рази на тиждень, а саме по розстрілам, і кожне засідання – це більше 5 годин. На цих засіданнях ми там заслуховуємо потерпілих або свідків, ми досліджуємо матеріали справи, і в тому числі одночасно ми досліджуємо відеоматеріали, тобто ми досліджуємо абсолютно кожен, по кожному епізоду. Ми беремо відео і розбираємо його покадрово, щоб зрозуміти місце, час загибелі, свідків встановити і так далі. З якої сторони, з якого сектору велася стрільба і так далі.
Якщо опиратися вже на ті вироки, які є, то які вироки можуть отримати ті люди, які зараз на лаві підсудних?
Ну, власне, всі злочини, які кваліфіковані, да, на, ну, цим виконавцям на Майдані, це тяжкі і особливо тяжкі злочини. Тобто це і теракти, і умисні вбивства. І це пожиттєво може бути.
А є вже пожиттєві вироки?
Ні, немає, на жаль.
А із тих вироків, які вже виносились, які
немає.
Там терміни?
Там, здається, ну, я всі не можу вам точно сказати, тому що можу помилитися. Здається, 8 років це дали там керівнику тітушок Крисіну, але він, здається, буде, ну, оскаржує це. Тобто це ще не остаточний вирок, і, ну, ми розуміємо, що це до остаточного, все ж таки, сподіваюся, що збережеться цей строк, або, ну, власне, поки невеликі, ну, строки, вони не такі.
Адвокати сімей Героїв Небесної Сотні не вперше вже констатують затягування розслідування і судового розгляду справ про вбивства і насильницькі дії стосовно активістів Євромайдану, Революції Гідності. І також не виключаються звернення до Європейського суду з прав людини з позовом до української держави. Хто готує цей позов і чим він має стати?
Ну, поки ще ніхто не готує, тому що це просто як наслідок того, що держава бездіє, система бездіє. Тобто, якщо ми не отримуємо справедливих вироків в Україні, якщо, не дай Боже, наші політики, генеральні прокурори оголосять завтра, що все справи Майдану всі розкриті, і це означає, що це просто, ну, просто хрест на всій справі Майдану. Тобто можна, вони для себе вирішили, що це от все, це все розкрито і все, всі покарані. Насправді, ну, це ж не так. І тому, якщо дійсно до цього прийде, ну, нам, ми будемо вимушені, я так думаю, звернутися до Європейського суду з прав людини.
А коли йдеться саме про затягування, то які обставини мають
різні,
на увазі?
Різні. От, наприклад, буквально вчора в мене було дуже нервове засідання. Ну, тобто, по кожній справі, по кожному там епізоду, по кожній події різні причини затягування. У мене епізод дуже яскравий, це, ну, це вчорашній, наприклад, я вам приклад розкажу, чому так відбувається, власне. Вчора я слухала, я представляю потерпілого пасічника Миколу Даниловича. Це той літній чоловік, якого 22 січня беркути побили, арештували і, власне, потім привезли до суду, до Оболонського, і суд Оболонський, да, там арештував його на 2 місяці. І от нарешті прокуратура розслідує справу, цей епізод, тому що, ну, він достатньо такий відомий. У нас на підозрюванні це бувша заступниця прокурора Оболонського району, це слідчий прокуратури і слідчий на той момент там міліції. А що робить, що роблять наші підозрювані? Нічого. Тобто вони достатньо впливові, тому що от одна з підозрюваних – це пані Клюге, яка в неї батько в минулому, він прокурор і Миколаївщини, і Київщини, і здається, от не пам'ятаю іншу, але він був призначений Януковичем, був нагороджений Януковичем. Тобто це така... одна з фігур, яка впливова, власне. І от буквально вчора, перед засіданням судовим, пані Клюге заходить до голови Подільського районного суду Бородія. І, звичайно, ми нам у клопотанні, разом я на боці прокуратури, тому що ми, я підтримую клопотання про обмеження строків ознайомлення з матеріалами справи. Це що означає, що вже півроку ці особи ніяк не можуть ознайомитися з 30 томами кримінального провадження. Тобто це не ті об'єми, про які ми можемо говорити, про те, що так довго ознайомлюватись. І чому ми, власне, не можемо вийти в суд? Да, тому що ми, власне, так порушуємо їхні права. При цьому вчора ж вони так маніпулятивно і прекрасно проговорили про те, що це тиск на підозрюваних, і що, власне, один з підозрюваних вже помер під час ознайомлення. Ну, тобто він був там в прокуратурі, і, власне, після ознайомлення він, дійсно, у нього, я так розумію, серцевий напад. І, власне, це тому так відбувається. Оце один з епізодів яскравих. Тобто вони абсолютно безкарно затягують процеси, вони не поспішають. Моєму потерпілому 78 років. А він 5 років чекає на справедливе покарання своїх кривдників. Досі нічого не здійснено. А один з підозрюваних у нас працює в поліції, в новій поліції. А один, ну, вже помер, але пані Клюгі – це третя особа, яка, власне, має досі вплив і на суддів, і на прокурорів, і на слідчих. І тому говорити про якийсь швидкий результат в цій справі, ну, неможливо. Тому що я і прокурор, ми боремось, але система, ну, власне, не на нашій стороні. І це один з епізодів. Інші епізоди там не закінчені або неефективно проведені там експертизи, судово-медичні або балістичні. Їх потрібно проводити або заново проводити, або робити нові, які досі лежать роками в установах експертизи. Там по якимось іншим епізодам, наприклад, дуже погано розслідувано от, власне, події січня. З чим це пов'язано? Немає підозрюваних, там, наприклад, не встановлені особи Беркуту. Ну, це також дуже дивно. Тому по різним епізодам різні причини, і от ці всі комплексні, знову ж таки, немає ресурсів людських, які би розслідували. Тому що якщо в 2014-му, 2015-му і 2016-му, власне, році люди, які працювали в управлінні спеціальних розслідувань, вони були, знаєте, так, ну, в запалі в такому, тому що справа цікава як для слідчих, це для, власне, прокуратури і для слідчих МВС, вони, ну, вчилися на, тому що це дійсно для юристів надзвичайно класна практика. І коли їм обіцяли, там, знаєте, і підвищення по службі, і заробітну плату, нічого цього не відбувається. І вони, знаєте, такі є зараз ізгої в прокуратурі, тому що вони, власне, розслідують ті епізоди проти своїх же. Тобто прокурори розслідують проти прокурорів. І вони стухають, і, звісно, вони йдуть. Тому що, ну, і, власне, коли вони йдуть, інші не приходять. І от, власне, також і справи лежать, не розслідують.
В нашій студії, нагадаю, Марина Люліченко, адвокатка Небесної Сотні, координаторка проєктів Центру громадянських свобод. І я нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт Українського і Громадського радіо. Пані Марино, чи мають, чи можуть розслідування щодо Небесної Сотні перейти до Державного бюро розслідувань?
А чи можуть, чи мають? Ну, можуть, звичайно, тому що, власне ж, всі повноваження прокуратури забрали щодо досудового розслідування, тому вони можуть і мають перейти, але я так думаю, що, власне, потрібно, мабуть, на от сьогодні ми про це вже говорили кілька разів, що потрібно в ДБРі створити окремий, да, якийсь структурний підрозділ, який би конкретно займався, от, власне, так, як зараз займається департаменту, там, зараз управління спеціальних розслідувань. Те ж саме бажано зробити і в ДБРі, щоб ці справи не розпорошились. Тому що, коли прийшов пан Луценко до Генеральної прокуратури, він вирішив справи Майдану розділити на там економічні злочини і кримінальні, ну, тобто, і ну, кримінальні, добре, хай буде. І оці економічні справи економічних злочинів десь, ну, от вони втратились. І ми не знаємо жодного результату. Тобто пан Матіос там окремо веде своє розслідування, і, власне, чому, власне, прокуратура військова цим займається, невідомо. І от не хотілося б, щоб це втратилось, і щоб єдина справа Майдану була розслідана ефективно і належним чином.
Є така думка серед експертів і адвокатів, що розслідування саме Державним бюро розслідувань може почати все спочатку, тобто і процес ще більше затягнеться. Чи ви розділяєте таку думку?
Я не можу зараз аналізувати, так це буде чи ні, тому що, ну, от не готова зараз на це відповісти. Заново розслідувати затягнеться, ну, якщо, ну, звісно, якщо ми заново почнемо розслідувати, то, звісно, воно затягнеться. Ну, але ж нам, ну, як на мене, ну, так, 5 років, це дуже багато. Але ми повинні розуміти, що така справа для України – це перша справа. І тому потрібно, ну, до неї приділяти увагу не раз в рік, а все ж таки більше часу. І тому не потрібно буде говорити про якісь негативні результати за підсумком.
І все ж таки, якщо буде позов до Європейського суду з прав людини, що він буде в себе включати?
Не можу відповісти. Я думаю, що, ну, перший позов все ж таки буде, я так думаю, якщо всі інстанції будуть програні, то це буде позов навпаки там адвокатів Віктора Януковича проти України, ну, власне, стосовно його заочного засудження. Якщо говорити про адвокатів Небесної Сотні, про потерпілих Революції Гідності, ну, я думаю, тому що, ну, власне, це також затягування розслідування, затягування судового розгляду справ, це також є порушенням прав людини, тому що право на справедливий суд, на жаль, ну, у нас він затягується. І оці строки, да, розслідування і строки судових розглядів, вони все ж таки є обмежені, і якщо держава не може справитися з такими завданнями, то, ну, дійсно, держава має відповідати за це, за те, що, власне, і система не змінилася, за те, що, не знаю, суди не готові розглядати такі справи, не хочуть, не то, що я не можу сказати, що вони готові, але не хочуть. А за те, що, власне, зі сторони Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції також ведеться достатньо такий супротив. А те, що в них є такі собі договорняки, ну, от це точно можна так, негарне слово, але все ж таки у мене така є інсайдерська інформація, що, власне, поділені такі дві групи впливу, тобто хтось відповідає за там нижчу ланку, да, а хтось відповідає за вищу ланку. І от всі вони між собою пов'язані з нинішньою владою, з нинішніми керівництвами і МВС, і Генеральною прокуратурою. І, власне, тому, от, якщо говоримо про політичну волю, то, власне, от вона і є. Тому що договорняки – це прекрасно, але все ж таки, якщо стільки людей чекають на покарання, то варто, мабуть, сказати правду і або закінчити це все і просто піти, або все ж таки мати честь і дійти до кінця.
5 років вже минуло. Чи можете ви, з огляду на мільйони відео, на десятки томів, чи може сотні вже томів, мабуть,
тисячі.
Справ. Тисячі томів. Боже, тисячі томів справи. В принципі, хоча б спробувати спрогнозувати, скільки ще можуть тривати слідчі дії і судові розгляди?
В залежності від того, якщо, ну, знову ж таки, повертаюся до своєї критичної такої думки стосовно того, якщо буде політична воля, якщо будуть все ж таки надані ресурси для або управління при Генеральній прокуратурі, або управління при Державному бюро розслідувань, і ресурси людські, ресурси фінансові, і все ж таки і політичні в тому числі, да, інтереси, то я думаю, що достатньо буде року. Ми не говоримо про тих людей, які, да, втекли до Росії, а ми говоримо про тих, які, власне, працюють зараз на посадах в державних органах, на посадах в Міністерстві внутрішніх справ, в Генеральній прокуратурі і так далі. Тому ці обвинувачених було би більше, якби не система, якби не було цих, от, власне, покриваній і договорників. От вони дійсно існують. І це жахливо. І коли оці лицемірні промови слухаєш, то, знаєте, злості не вистачає. І от мені, ну, дуже шкода тих людей, які чекають, а деякі не дочекалися вже. Да? От ми знаємо, що от напередодні померла ще одна мати загиблого героя Небесної Сотні. Тому я не знаю, ну, це дуже складно сказати, скільки. Я сподіваюся, що ще рік-два, але це мої сподівання, а насправді як воно буде, я не можу сказати.
За даними BBC, вже 17 батьків загиблих майданівців не дочекались вироку суду щодо розслідування вбивства їхніх дітей. На цьому ми не ставимо крапку, тому що в наших ефірах ми продовжимо піднімати ці теми і говорити про наболіле. На цьому я попрощаюся з Мариною Люченко, адвокаткою Небесної Сотні, координаторкою проєктів Центру громадянських свобод. А у наших ефірах ви зможете і надалі слідкувати за цією темою. Я нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт Українського і Громадського радіо. Зараз в Україні 21 година, 35 хвилин. Ну, а тему ми продовжимо також про те, що родина Героїв Небесної Сотні не тільки бореться за права, зараз за розслідування, за продовження слідчих дій щодо своїх родичів і дітей, а й говорить про те, якими вони були. Спільний проект Національного музею Революції Гідності та громадська організація «Родина Героїв Небесної Сотні» створила короткі ролики про мрії та життя тих, хто загинув 5 років тому, захищаючи Україну. І ми маємо змогу послухати декілька таких історій. Вони дуже, дуже такі життєві, знаєте. Перша історія – це Ірина Дідич, яка є донькою Сергія Дідича. Сергій Дідич проживав у Івано-Франківській області, заснував туристичний клуб і був його директором. В житті проявляв себе як активний діяч, був головою районної організації «Свободи», депутатом. На Євромайдані став сотником Івано-Франківської сотні самооборони «Свободи» і загинув у Києві під час сутичок між мітингувальниками та беркутівцями. Граната розірвалася біля нього, і шансів на порятунок не було. І далі ми почуємо Ірину Дідич, доньку Сергія, яка згадує свого батька.
Ми пішли вночі дивитися на захід сонця. Це була зима, сніг був такий трохи вище колін мені. Ми там оділись, запакувались. Тато взяв з собою воду і чай, і якісь там сірники, щось таке. І ми пішли, у нас на цілому тих трохи пагорб є, і там такі хащі. Ну, зимою там нормально ходити, і там якраз снігу не було дуже багато. Ми видерлись нагору, і тато там розпалив вогнище, зробив чай, і ми дивились на захід сонця, пили чай. А потім, коли сонце висіло, то ми зійшли вниз. Це було не дуже далеко, село було видно, там бігали якісь собачки збоку. Але, ну, для мене був тато, мені не було страшно ніколи поруч з ним. Він дуже вірив в туризм і в екотуризм. І він вірив, що от, цим, якщо йти цим шляхом, то можна дуже гарно розвинути нашу місцевість, тому що в нас є куди приїжджати, є що дивитись, є що показувати. І він цим займався. Як можна не любити походи? З палатками, з рюкзаками, хтось такий ходить, там збоку в тебе вмирає, а ти думаєш, як можна це не любити? Ну, ти вмираєш трошки, але ж потім ти вийдеш на вершину і ти побачиш весь світ біля себе. Це тепер ми вже над цим працюємо, що спортивний туризм в школах розвивався. Я знаю, що фізично мені також потрібно бути сильною, і він цього завжди хотів. І коли я там зранку біжу свій якийсь третій кілометр, я собі думаю про те, що ну, я біжу не сама, я біжу з ним. І він був сильним не тільки духом, а й фізично, і я також маю бути.
Так говорить Ірина Дідич, донька Сергія Дідича, Героя Небесної Сотні. І сьогодні ми згадуємо цих людей, які загинули на Майдані, через спогади їхніх рідних. Наступний герой – Ігор Пехенько. Він був мешканцем села Вишгорода Київської області, брав участь у археологічних експедиціях, працював у київському зоопарку та в цирку. Ігор був на Майдані 30 листопада, сильно постраждав, але 17 лютого знов був в епіцентрі подій. Загинув біля будинку профспілок від кулі снайпера. Залишив літніх батьків, і коли не стало Ігоря, йому було 43 роки. І про нього говорить мати Надія Пехенько.
Я казала, це тільки моя дитина і нічия більше, бо вона мені дуже важко дісталася. Да, він без мами не міг, але він і без папи не міг. Треба комусь вийти в магазин і кричить криком, щоб удвох сиділи. Він посередині, ми по боках. Так треба, так любив. На свята так завжди щось там, знаєте, як діти, десь квіточку хоч маленьку принесе мені. Ну, це приємно, давайте так. Такий. Ну, а на Майдан він пішов, знаєте, це була п'ятниця, там мітинг був, а потім от почали оці силовики, там вже ж були з пруттями оті кийки. От. Його дуже побили. Його так побили, він, ця рука трещина була в його. Та якби не довгі ноги, я б каже, не спасся. Хто впав, того добивали. Саме цікаво, що там же реєстрували лікарі місце, де ти живеш, адресу записували, там скільки тобі років, така. І потім, знаєте, через пару днів до нас прийшли гості з органів. Якщо б вдома забрали мені за що? За те, що вийшов на Майдан. Там розказали, так гупало, так страшно було. Це страшно було. То хто очевидці? Це... А він не побоявся. Йому хлопці казали, іди додому, ти київський, їдь додому. Ні, як я вас залишу, ви шока. Я буду все життя потім думати, що я вас кинув в біді. Умирати ніхто не хотів. І вмирати нелегко, як кажуть всі там. Вмирати нелегко людині. Але, мабуть, вмерли за свободу, мабуть, вмерли за Україну. Мабуть, вмерли вони за волю українського народу, за оцю мову українську. Ну, що ж, мальчик мій, хлопчик мій дорогенький. Старість доживати одній дуже важко.
Це мати Ігоря Пехенько, Надія Пехенько, яка згадує свого сина. Наступний герой, про якого ми сьогодні поговоримо, це Володимир Чаплинський. Володимир сам з Київської області, боєць Небесної Сотні і герой України, був на Майдані від самого початку. Інколи днями навіть не вертався додому. За словами дружина Володимира, 18 лютого вона дзвонила що 2 години, але чоловік слухавку вже не брав. Світлана їздила на Майдан через те, що прокуратура не може знайти свідків загибелі її чоловіка. Дружина шукала побратимів загиблого, вона збирала їх телефони, щоб надати прокуратурі. Прощання з загиблим відбулося 22 лютого о 12:30 біля будинку культури в Обухові, і саме дружина Володимира, Світлана Чаплинська, далі розповідає про свого чоловіка.
Володя сам собі пошив костюм Діда Мороза, а мені Снігурочки, і, напевно, років 15 ще тому. І кожного року Володя одягав, ще в машині одягав костюм Діда Мороза, і вже тоді з подарунками. І нас так чекали, нас чекали теж там, не тільки родичі, нас чекали і вже родичів куми, родичів сусіди. І були навіть такі моменти, коли вже втомлений, дивиться в списку, у нього вже там 40 наших знайомих, родичів. І він йде по дорозі, і тут просто чужі такі, незнайомець, і каже, я тебе прошу, ну привітай мою донечку, вона там хвора лежить, і ти як зараз до неї зайдеш, Володя обов'язково вернувся. Ми зайшли, привітали цю дитину, в неї такі очі, справжній Дід Мороз прийшов. І ви знаєте, от теж, коли Володі не стало, і от ця традиція, і я пам'ятаю перший Новий рік, ну, за цю традицію знала і Володі на роботі, і Володіні друзі, вони нас підтримували, і вони вирішили, що все-таки Дід Мороз нехай прийде, тому що він кожного року, він до нас до хати приходив, свій Дід Мороз, донечці було тоді 5 років, вона пам'ятає, що вона знала, що це її тато, але ж він прийде і привітає. І ось коли перший раз дзвінок у двері, приходить Дід Мороз, а в донечка зразу, знаєте, вона так, я кажу, доня, Дід Мороз прийшов. А вона так зразу, папа. А потім вона так, знаєте, я замітила її реакцію, а вона подивилася, взутий Дід Мороз, взуття не те. І вона зрозуміла, що це, і знаєте, вона так зразу, ну, поникла. То Дід Мороз вже не знав, що робити. Ну, я вже трималася, якби як могла, якби, щоб не заплакати. І... Але ж пройшло, ось я пам'ятаю, 3 роки, і мій син, теж Володя, він взяв цей костюм, пішов, привітав дітей атовців, дітей, які батьки загинули в АТО. Вже 2-й рік вітав мій син, як Дід Мороз.
Ще один Володимир, Герой Небесної Сотні, це Володимир Жеребний. Він був мешканцем Львівської області, закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, працював в аграрному коледжі на Майдані від перших днів протесту. Він був, загинув на вулиці Інститутській. Кулі снайпера влучили у шию, сонну артерію та в голову. Поховали його у рідному місті Рудки. І на момент загибелі йому було всього 28 років. І про Володимира згадує батько Микола Жеребний.
Він ще був, ну, малий, в школу ходив, не знаю, який клас. Приходить мені повідомлення з пошти, щоб прийти забрати бандероль. Та я пішов, але не сподівався від нікого той бандеролі, та але пішов. Виявляється, книги. Я прийшов додому і питаю дружини, чи вона може, чи... А він голову пустив і каже, тату, це то я. Але я ще не повнолітній, і мені би не дали, і я мусив дати твоє, ну, на твоє прізвище і нашу адресу. Багато читаючи про історію, козацьку добу, він, напевно, не міг змиритися з тим, що робиться в тій країні. Був патріотом тої країни. Коли був розгін студентів, то він буквально на другий день зібрав рюкзак. Тато, я їду в Київ. Розказував випадок. Зима, мороз. Дівчинка якась бігла і руки ховала в рукави. Він каже, а де твої рукавиці? Та я не маю. Ну і ховає руки в рукави. Зняв рукавиці, віддав дівчині. Кажуть, що родичі відчувають, я насправді не відчував нічого. Я дуже був такий якийсь спокійний тому. А, тим більше, що 8-го години зранку я з ним дзвонювався, і він розізлився на мене, каже, тату, я після ночі хочу спати. Кожен дзвонить, каже, кому цікаво, що тут робиться, хай приїжджає сюди. І я взагалі заспокоюся, думаю, він після ночі пішов вже відпочивати. І буквально за якісь там 2-3 години під'їхала машина, вийшли друзі його, і хтось з його друзів каже: «Володя, Володя загинув». Ви знаєте, вуха почули, а розум до сьогодні не може того сприйняти.
Ще одна згадка далі буде лунати про Василя Мойсея. 20 лютого 2014 року молода людина загинула від вогнепального поранення у грудну клітинку. І далі про нього буде згадувати брат Роман, брат Василя. І перед тим, як ми перейдемо до новин, хочеться послухати і цю історію. Насправді не треба забувати про те, що історії не 5 і не 6, їх дуже багато. І це людські долі, про які слід пам'ятати. Тож, далі говорить Роман Мойсей.
Колготи, жіночі колготи, чорні. Ми брали, обрізали їх, і надягали на голову, прорізали очі. І гралися так, як бандитів, там лякали там когось ще щось, там друзів, знайомих. Ну, то один сусід то перелякався навіть нас. Ну, менше, ну, такий, як і Василь був. Корови ми пасли. В селі жили. То, наприклад, гроза, я дивлюся, гроза є, іде вже десь буде гроза, напевно, що вже буде падати по небу, таке синє, темне, вже орієнтувався, як, що до чого, і думаю, треба бігти до нього, щоб він не намок, щоб град не побив. І я вже вибігаю, так, вже десь, може, там, 200 метрів, і дивлюся, він вже женеть всіх корови додому, вже молодець, що це мене тішило, що він такий, ну, розумний досить був такий, спостережливий. Одного разу я так прийшов, кажу: «Вася, що тут за такий червоно-чорний прапор? Ну, що він означає?» Я знав, що він є, що він казав, на нього всі кажуть бендерівські. А він каже: «Ти що не знаєш?» Я такий, тож каже, земля і кров, каже, на цій землі, яку проводили всі патріоти. Дуже гарний був, дуже. Дівчата ніколи не оминали. Троє дітей хотів мати. Він казав: «Одне за маму, одне за тата, а третя дитина для України, так само, як і він. Він себе віддав Україні». І думаєш, от і ті бельрокотівці люди, як себе не можуть отак стріляти в живих людей. Вони не відчувають, напевно, що ніякого любові, навіть до своїх рідних. Як так подумати? Це ж жива людина, а вони просто образи забрали все.
«Громадська хвиля» – спільний проєкт Українського і Громадського радіо.